Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, այսօր մեր եթերում լսեք։ Ինչպես են գոյատևում փոքր խանութները սուպերմարկետների ստվերում։ Ինչպես է զարգանում Հայաստանում առցանց և բանկային քարտերով առևտուրը։ Այսօր Հայաստանը պաշտոնապես ստանձնել է Բոլոնիայի գործընթացի քարտուղարությունը։ Սպառնում է արդյոք ճգնաժամի երկրորդ փուլը Հայաստանին։ Ինչ վիճակում են գտնվում Երևանի զբոսայգիներն ու կանաչապատ տարածքները։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը կներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային IT շրջանակներում չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում հանդիպում է ունեցել Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ Քեթրին Էշտնի հետ։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցումը զրուցակիցները քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների օրակարգը։ Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյան այսօր մեկնում է Լեռնային Ղարաբաղ։ Արտգործ նախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցումը երկօրյա այցի շրջանակներում նախատեսված են Նալբանդյանի հանդիպումները Ղարաբաղի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի վերջնական զեկույցը ծանր հարված է հասցնում Հայաստանի վարկի միջազգային հանրության աչքում և նաև թուլացնում է Հայաստանի դիրքերը բանակցային գործընթացում, հայտարարում է Հայ ազգային կոնգրեսը։ Դրա ամբողջական պատասխանատվությունը համաձայն ընդդիմադիր շարժման 3-3-օան տարածած հայտարարության կրում են այս իշխանությունները, որոնք ամբողջովին կեղծելով ընտրությունները ըստ էության մերժել են Հայ ժողովրդի կողմից սեփական իշխանություն ընտրելու իրավունքը։ Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել տեղեկացնելով, որ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի համաձայն գործողության ժամկետի նշում չունեցող վարորդական վկայականների գործողության ժամկետն ավարտվում է 2012 թվականի հունիսի 30-ին, ինչից հետո այդ վկայականներով տրանսպորտային միջոց վարելը կառաջացնի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով սահմանված վարչական պատասխանատվություն, նվազագույն աշխատավարձի հանգապատիկի չափով տուգանք։ Հայաստանի նախագահ հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը Բրյուսելում մասնակցում է ժամեր առաջ մեկնարկած Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովին։ Ավելի ուշ նա ԵԺԿ-ի գրասենյակում հանդիպում կունենա կուսակցության նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսի հետ։ 1994-ից 1997 թվականներին Հայաստանի նախագահի նախկին գլխավոր խորհրդական Ժիրար Լիպարիտյանը մասնակցել է այսօր Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կայացած համատեղ ջանքեր հանուն Կովկասի ապագայի անցած 20 տարիների դասերը խորագրով միջազգային գիտաժողովին։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2012 թվականի առաջնության եզրափակիչ հանդիպման առաջին մասնակիցը Իսպանիայի հավաքականն է։ Չորեքշաբթի երեկոյան Դոնեցկում կայացած Իսպանիա-Պորտուգալիա կիսաեզրափակիչ հանդիպման հիմնական և լրացուցիչ ժամանակում դարպասի գրավում չարձանագրվեց, իսկ խաղավերջան 11 մետրանոցներով 4-2 հաշվով առավելության հասավ աշխարհի և Եվրոպայի գործող չեմպիոնը։ Եզրափակչի մյուս մասնակիցը հայտնի կդառնա 5-7 երեկոյան Վարշավայում կայանալիք Գերմանիա-Իտալիա կիսաեզրափակիչ հանդիպման արդյունքում։ Սուպերմարկետների և դրանց մոտ տեղակայված փոքր խանութների միջև պայքար նկատվում է ամբողջ աշխարհում։ Ինչպես այդ պայքարը դրսևորվում Հայաստանում և ինչ են կարծում այս ամենի մասին խանութների սեփականատերերն ու փորձագետները, պարզել է Հովանես Մովսիսյանը։
Շիրակի մարզում գործում է փոքր և միջին 581 խանութ և ընդամենը 1 սուպերմարկետ, որին էլ հենց բաժինի հաստում ամբողջ մարզում խանութների միջոցով իրականացվող մանրածախ առևտրի շրջանառության 50%-ից ավելին։ Ազգային վիճակագրական ծառայության 2011 թվականի ամփոփիչ տվյալները վկայում են, որ պատկերն այսպիսին է ամբողջ հանրապետությունում։ Թվով քիչ սուպերմարկետները վերահսկում են մանրածախ առևտրի շուկան։ Շեշտակի փոփոխությունները այս ոլորտում սոցիալական խնդիրների առաջ են կանգնեցնում փոքր խանութների աշխատակիցներին։ Մինչև 27 տարեկան բարետես արտաքինով կրպակատերեր մեզ մոտ դժվար թե գտնվեն, այդ իսկ պատճառով սուպերմարկետում նրանց համար աշխատանք գտնելը անհնար է։ Իսկ ինչպես կանխել առաջացող վտանգը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամ Աշոտ Իսկանդարյանի խոսքով այժմ իրենց կառույցը լրջորեն զբաղվում է այս ոլորտով։ Հիմա հանձնաժողովում սպասում են ոլորտի մանրամասն վերլուծության արդյունքներին, որոնք ուսումնասիրելուց հետո հանձնաժողովը հանդես կգա համապատասխան առաջարկներով։
Մենք պետք է հստակ սահմանենք այն խաղի կանոնները, որոնք թույլ չեն տա սուպերմարկետներին չարաշահել։ Այդ երևի մտածում այ հստակ սա է։ Ու եթե կան իսկ կան առևտրում խաղի կանոններ, որոնք կան եւ Եվրոպական միությունում եւ Ամերիկայում շատ երկրում, որոնք ինչ-որ չափով զսպում են եւ թույլատրում են սուպերմարկետին ազդեցությունը շուկայում եւ թույլ են տալի փոքր իմիջին բիզնեսին իրանց նիշայում, իրենց փոքր առևտուրը անել, այդ խաղի կանոնները մենք հույսով ենք, որտեղ այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, մենք օրենսդրության մեջ կներկայացնենք եւ կառավարություն եւ ազգային ժողով, որպեսզի այդ խաղի կանոնները ընդունվեն եւ Հայաստանում նաեւ։
Ըստ հնարավոր փոփոխությունների որոշակի տարածքներում վերանալու են նաև շուրջօրյա գործող սուպերմարկետները, ինչը հանձնաժողովի կարծիքով կօգնի կրպակատերերին սուպերմարկետների ոչ աշխատանքային ժամերին գումար վաստակելու հարցում։ Աշոտ Իսկանդարյանի խոսքով այս խնդիրը առկա է աշխարհի շատ երկրներում։ Ամենտեղ գտել են դրա լուծման սեփական ուղիները, որոնք միշտ չէ, որ կիրառելի են լինում նաև Հայաստանում։ Շատ սահմանափակումներ կարող են ուղակի կործանարար լինել առևտրային ցանցերի համար։
Կարելի է միգուցե նաև օրենսդրական որոշ այլ փոփոխություններ անել, որը մեզ թույլ կտա պաշտպանել փոքր և միջին բիզնեսը։ Այսօրվանությամբ և Եվրամիությունը և Ամերիկայում փորձում են ինչ-որ չափով զսպել սուպերմարկետների ազդեցությունը շուկայի վրա, բայց կա և մի տարր, որ պետք է անպայման հաշվի առնել։ Սուպերմարկետը միս կողմից էլ ունի շատ դրական դեր, էականներն ազդում են ապրանքների գների վրա։
Իսկ ինչպես պաշտպանել կրպակատերերին և միաժամանակ չխանգարել առևտրային ցանցերին։ Ոսկե միջինը գտնելու համար դեռևս ժամանակ է պետք։ Փորձագետների կարծիքով հայաստանյան մանրածախ առևտրի շուկան դեռ երկար զարգացման ուղի պետք է անցնի, որպեսի հասնի զարգացած երկրների մակարդակին։ Այնտեղ մանրածախ առևտրի մինչև 80%-ը կատարվում է սուպերմարկետներում, մինչդեռ մեզ մոտ տվյալ ցուցանիշը մի քանի անգամ պակաս է։ Հայկական մանրածախ առևտրի շուկան մանրամասն ուսումնասիրած EV Consulting խորհրդատվական ընկերության մենեջեր Սոնա Գրիգորյանի խոսքով այս ոլորտը Հայաստանում արագորեն զարգանում է։ Եթե օրինակ Երևանում 2 տարի առաջ սուպերմարկետներում էր կատարվում մանրածախ առևտրի միայն 10%-ը, ապա հիմա այդ թիվը հասել է 30%-ի, ինչը ամենևին էլ չի նշանակում, որ մեզ մոտ կրպակներ չեն լինի ապագայում։
Որոշ տեղերում շատ ավելի մրցունակ են, քան մեծ սուպերմարկետները։ Իրենք կարող են այնպիսի տեղակայումներ ունենալ, որ սուպերմարկետը իր սպառողական ցանցով չի կարող հասնել։ Բացի այդ, կրպակներն ու խանութներն ունեն սոցիալական կապվելու հնարավորություն, որ սուպերմարկետը իրեն թույլ տալ չի կարող, այսինքն կրպակատերը այդ համայնքի մարդկանց հետ ունի շատ բոլորին անձնապես է ճանաչում, կարող է ապրանքը տալ, գումարը հետո վերցնել։
Ոչ միայն մեծ սուպերմարկետներ, այլ նաև փոքր խանութներ։ Ստար առևտրային ցանցի ադմինիստրատիվ և զարգացման գծով տնօրեն Արմեն Պողոսյանի խոսքով այժմ իրենք փոխել են զարգացման ռազմավարությունը։ Բակային խանութներ բացելով առևտրային ցանցը փորձում է ավելի մոտ լինել հաճախորդին։ Նրա խոսքով կրպակները իրենց մրցակից չեն կարող լինել, այդ իսկ պատճառով էլ շատերը դադարեցնում են աշխատանքը։
Մենք իրականացնում ենք տարածքի հետազոտությունը, գնահատումը, նաև ուսումնասիրում ենք տեղանքում գտնվող մեր մրցակիցներին։ Կրպակները մեր համար խոշոր առումով մրցակից չեն, բայց համենայն դեպս մենք իրենց ուսումնասիրում ենք, հասկանում ենք ինչ ծառայություններ ենք մատուցում, ինչ ապրանքներ են հանդես գալի, գնային առաջարկներ իրենց, ու փորձում ենք լավ առաջարկել ավելի քաղաքակիրթ առաջին գնալ։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամ Աշոտ Իսկանդարյանի խոսքով շատ են եղել դեպքեր, երբ սուպերմարկետը տուգանվել է գերիշխող դիրքի չարաշահման համար։ Օրինակ, նոր բացված մեծ առևտրային ցանցի սուպերմարկետը ուսումնասիրում է շրջակա խանութների ապրանքային գները և դիտավորյալ իջեցնում սեփականը։ Արդյունքում չդիմանալով մրցակցությանը շատ խանութներ ուղակի փակվում են։ Չնայած լինում են նաև դեպքեր, երբ փոքրիկ խանութը կամ կրպակը մի քանի ամիս դեռևս կարողանում է պայքարել, բայց դա պատահում է շատ հազվադեպ։ Չարաշահում նկատելու դեպքում կրպակատերերը կարող են բողոքել տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողով։ Աշոտ Իսկանդարյանը նշեց, որ կրպակատերերը հազվագյուտ դեպքերում են բողոքում, իսկ շատ անգամ էլ դիմումներն ուղղակի անհիմն են։ Կրպակատերերի կարծիքով իրենց օգնելու համար պետք է ոչ թե տուգանել սուպերմարկետներին, այլ արտոնությունել տար կրպակատերերին։ Երևանի ամենամեծ սուպերմարկետներից մեկի փողոցի մյուս մայթում աշխատող փոքրիկ խանութի աշխատակցուին խոստովանեց, որ իրենք դեռևս կարողանում են աշխատել միայն այն պատճառով, որ մարդիկ ուղղակի զլանում են անցնել փողոցը։
Գոյատևում ենք, մինչև սուպերմարկետը բացվելը ավելի լավ էր առևտրեն, 50%-ից ավելի իջել են, պետք է թողեն փոքր խանութները, որ աճեն, մեծերը նեղում են փոքր խանութների, թող հարկերը քչացնեն, որ քիչ հարկեր վճարեն, թող սուպերմարկետները հարկեր վճարեն շատ։
Անհատ ձեռներես Նունե Հարությունյանն էլ ասաց, որ երբեմնի եկամտաբեր խանութը այսօր անգամ չի կարողանում հոգալ իր ծախսերը, այդ պատճառով խանութում եղած ապրանքները վաճառելուց հետո այն կփակվի։
Եթե կողմնակի եկամուտ չլինի, ասենք ամուսնուս աշխատանք, խանութը չենք կարա պահենք։ Մեր ժամանակ չկար Սիթին, շատ լավ էր, իսկ հիմա Սիթին կա, մենք էլ արդեն կրեդիտներով ապրանքներ ենք վերցրել, դրանց տակից դուրս գալա պետք, ապրանքը վաճառվի, մարդկանց գումարները կարողանամ տամ, պետականություններն էլ անեմ ու վերջ։
Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս օրենսդրությամբ նոր առևտրային կետերի բացման համար որևէ սահմանափակումներ գոյություն չունեն։ Գործնականում սուպերմարկետներ կարելի է բացել ցանկացած տեղում։ Ոլորտի կարգավորման համար ներկայումս շրջանառության մեջ է գտնվում մի օրինագիծ, որը կիրառելու դեպքում կսահմանափակվեն որոշակի տարածքներում սուպերմարկետներ կառուցելու հնարավորությունները։ Իսկ մինչ դրա կիրառումը Երևանում շուտով կբացվի նոր հիպերմարկետ, որի հարևանությամբ է գտնվում հարյուրավոր մարդկանց աշխատանքով ապահովող ամենամեծ տոնավաճառներից մեկը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Շնորհակալություն, Հովհանես, այժմ տեղափոխվենք վիրտուալ հարթակ։ Համացանցի զուգահեռ զարգանում է նաև առցանց իրականացվող առևտուրը։ Հայաստանում վերջերս ստեղծվել է Իդրամի համակարգ, որն առաջարկում է հայկական դրամի առցանց տարբերակը։ Համակարգի միջոցով հնարավորություն է ընձեռվում կատարել վճարումներ երկրի ներսում առցանց էլեկտրոնային փողով։ Համակարգը հիմնականում արդյունավետ է կոմունալ վճարումներ իրականացնելու համար։ Հայկական երկու արտադրանքների՝ Իդրամի և Արքայի մասին պատմում է Նանե Սահակյանը։
Էլեկտրոնային փողը բանկային հաշիվներում ունեցած մեր փողի էլեկտրոնային ինտերնետում գործածելի տարբերակն է, որի շնորհիվ այսօր ողջ աշխարհում մարդիկ գնումներ ու վճարումներ են անում օնլայն առցանց։ Հայկական դրամով օնլայն վճարումներ կատարելու համար ձեր ունեցած գումարը պետք է վերածել էլեկտրոնային փողի, որն արվում է այսպես.
Գրանցվում է կայքում, տևումը դա մի րոպե ոչ ավել, ու ձերքաբերում վիրտուալ հաշիվ։ Գրանցումից հետո ինքնուրույն վիրտուալ հաշիվ, որտեղ մտնում է իր վճարումների պատմությունն ատեսնում, իր բալանսն ատեսնում, այսինքն վիրտուալ միջավայրում մի հատ աճոտների ֆորմայա, որտեղ երևում է իր ծախսերն ու ունեցած գումարները։ Հիմա այդ վիրտուալ հաշիվը, որպեսզի օգտագործի, հաճախորդը պետք է լիցքավորի այդ հաշիվը, այսինքն գումար պետք է դնի այդտեղ։ Ուրեմն լիցքավորելու եղանակները շատ տարբեր են, սկսած տերմինալներից, որոնք փողոցներում շարված են, ինքնասպասարկման տերմինալը, շարունակած վճարաշրջանային կազմակերպություններով, դրամական փոխանցման համակարգեր, MiGram, CoinStar, Unistream, բացի դրանից բանկերի, բոլոր բանկերի մասնաճյուղերով, բանկային հաշիվներից փոխանցումներով։
Իդրամը ձեր ունեցած նույն գումարն է, միայն թե վիրտուալ աշխարհում։ Ընկերության կայքում այսօր կա գրանցված 40-ից 50 հազար հաճախորդ, որից համակարգից ակտիվ օգտվողները կազմում են 4-ից 5 հազար մարդ։
Հիմա այդ վիրտուալ հաշվից արդեն դու կարողանում ես կատարել վճարումներ, կոմունալ վճարումներ, լույս, ջուր, գազ, հեռախոս, վարկերն եք կարողանում ձեր մարել, փոխանցումներ կատարել, Vivaro-ում, Toto-ում իշխոր խաղադրույքներ կատարել, խանութներից առևտուրանել եւ այլն, բազմաթիվ եղանակներով այդ գումարը կարող եք ծախսել։
Իդրամի շրջանառության մեծ մասը կազմում է հենց կոմունալ վճարումները, քանի որ հայկական խանութներից շատ քչերն են տրամադրում առցանց գնումներ կատարելու և Իդրամով վճարելու հնարավորություն։ Հայաստանում բանկային հաշիվներ ունեցող մարդիկ օգտվում են նաև բանկային քարտերից, որոնցով նույնպես կարելի է առցանց վճարումներ կատարել։ Այդ քարտերի և Իդրամի տարբերությունն այն է, որ Իդրամը բանկային հաշիվ չէ, այլ էլեկտրոնային փողով վճարման եղանակ։
Ոնց որ PayPal-ը, MoneyBookers-ը, Yandex-ն ու Իդրամը։ Սրանք էլեկտրոնային փողեր են, որոնք պրինցիպով, իրենց աշխատանքի պրինցիպով տարբերվում են քարտային վճարումներից։ Տվյալ դեպքում, օրինակ, բանկում հաշիվ բացելը պարտադիր չի։ Լիցքավորման մեթոդները շատ ավելի շատ են, անվտանգության մակարդակներն այլ են, այսինքն էլեկտրոնային փողն է սա, էլի հա վերաբերում։
Հայաստանում բանկեր իրենց հաճախորդներին հիմնականում հնարավորություն են տալիս ձեռք բերել Master, Visa քարտեր, որոնցից այսօր մեզնից շատերը օգտվում են։ Այս քարտերով կարելի է գնումներ կատարել ինչպես սովորական, այնպես էլ վիրտուալ խանութներում, բայց սրանք հաճախ այնքան էլ ապահով չեն։ Շատ են պատահում դեպքեր, երբ քարտի տվյալները մեկը գողանում եւ գնումները կատարում օնլայն ձեր անունից։ Այստեղ օգնության է գալիս էլեկտրոնային փողը, Yandex, Zengi, PayPal եւ նման այլ համակարգերը, որոնք հնարավորություն են տալիս ձեր բանկային հաշվից գումար փոխանցել ձեր օրինակ PayPal հաշվին, այսինքն ստեղծել էլեկտրոնային փող եւ գնումներ կատարել PayPal-ով։
Ինքը իր քարտը կցում է իր վիրտուալ հաշվին, գումարը միանգամից քարտից կցում է վիրտուալ հաշվի վրա, ասենք PayPal-ի կամ MoneyBook-ի, ուndեղից կատարում է վճարումները։ Այս մասով արդեն շատ ավելի թափանցիկ է վճարումները կատարվում, անձնական տեղեկատվությունը օպերատորից բացի որևէ մեկը չի ստանում, ստեղ արդեն անվտանգության հարցալուծում։
Վերադառնալով բանկային քարտերին, անդրադառնանք նաև Arca հայկական քարտերին։ Ինչպես Master Visa քարտերը աշխատում են միջազգային շուկայում, այդպես էլ Arca-ն հայկական քարտերը գործում են Հայաստանի շուկայում։ Բանկում հաշիվ բացելիս եւ քարտ ձեռք բերելիս ձեզ հավանական է, որ առաջարկեն ձեռք բերել հենց Arca, որի միջոցով կկարողանաք վճարումներ կատարել Հայաստանի համարյա բոլոր խանութներում, սրճարաններում ու շատ այլ վայրերում։ Armenian Card ընկերությունը իրենց արտադրանքը Arca-ն վաճառում է հայկական կոմերցիոն բանկերին, որոնք էլ Arca քարտը վաճառում են իրենց հաճախորդներին։ Ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուին դժվար է պատասխանել հարցին, թե մարդկանց ինչին է պետք Arca քարտ, որը սպասարկվում է միայն Հայաստանում, երբ հնարավոր է ձեռք բերել միջազգային նմանատիպ քարտ, որը կիրառվում է եւ Հայաստանում, եւ ողջ աշխարհում։
Մենք ստեղծել ենք հնարավորություն, պլատֆորմա, որ կարան մեր բանկերը բացի միջազգային Master Visa, Amex քարտերից նաեւ լոկալ լուծում տալ։
Արթուր Սաֆարյանը ենթադրում է, որ բանկերն են շահագրգռված վաճառել Arca քարտ հաճախորդներին, քանի որ բանկը Arca-ի սպասարկման դիմաց շատ ավելի ցածր գումար է վճարում, միջազգային քարտերը ավելի թանկ են։ Ըստ Արմեն Սաֆարյանի, Հայաստանում քիչ չեն մարդիկ, ովքեր չեն ճամփորդում կամ գնումներ կատարում օնլայն, եւ նրանց Arca քարտը լիովին բավարարում է։ Armenian Card ընկերությունը բացի անկախ վճարային համակարգ լինելուց հանդիսանում է միջնորդ հայկական առևտրային բանկերի եւ Master վճարային համակարգի միջև, այսինքն Հայաստանում ներկայացնում է Master վճարային համակարգը։
Անմիջական անդամ հանդիսանում ենք մենք, պայմանագիրը Armenian Card-ի եւ Master Card-ի միջև է երկու վճարային համակարգերի։ Եվ առևտրային բանկերը արդեն Master Card միջազգային վճարային համակարգի անդամ դառնում են, այսպես ասած, Armenian Card-ի միջնորդությամբ։
Ըստ ընկերության տրամադրած տվյալների, հունիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում գործում է մոտ 859,000 բանկային քարտ, որի համարյա կեսը 438,000-ը Arca քարտեր են։ Master-ը կազմում է ընդամենը 196,000 քարտ, իսկ Visa-ն 226,000։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Forex Club ընկերությունների խմբի վերլուծաբանները պարզել են, թե ինչքանով է հավանական համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի երկրորդ փուլը եւ ինչպես կարելի է մեղմել դրա արտաքին ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Վաղը Բրյուսելում տեղի ունենալիք Եվրամիության երկրների ղեկավարների հանդիպման ժամանակ պարզ կդառնա համաշխարհային ճգնաժամի ազդեցությունը մեղմելու համար ինչ հիմնավորված լուծումներ կամ առաջարկներ կան։ Այս մասին այսօր հայտնեց Forex Club ընկերությունների խմբի վերլուծաբան Միքայել Վերդյանը, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը Հայաստանի վրա խնդրի շուրջ խոսելիս։ Ըստ մասնագետի, եթե միջազգային հանրությանը նոր ճանապարհներ ցուցադրվեն, որոնք ներդրողի համար վստահություն կառաջացնեն Եվրամիության երկրների եւ նրանց տնտեսությունների նկատմամբ, ապա ակնկալիքներ կան, որ տարվա երկրորդ կեսը կանցնի ավելի հանգիստ պայմաններում։
Եթե հանգարտ իրադարձությունները սրվեն, այսինքն վաղվա հանդիպման արդյունքները չբավարարեն միջազգային ներդրողներին, ապա իրավիճակը սրվի ոչ միայն ֆինանսական, այլ բոլոր շուկաներում։ Այդ իսկ պատճառով էլ մենք կարող ենք ականատեսը լինենք բավականին լուրջ խնդիրների, որոնց առաջ կարող է կանգնել մեր տնտեսությունը։
Forex Club ընկերությունների խմբի վերլուծաբանների բաժնի պետ Անդրեյ Դիրկինը, խոսելով համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հավանական երկրորդ փուլի մասին, լավատեսություն հայտնեց, ավելացնելով իհարկե, որ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ զարգացումներ կլինեն Իսպանիայում, Իտալիայում եւ Հունաստանում։
Ближайшее время не стоит ожидать серьезного кризиса, но, конечно, многое будет зависеть от динамики ситуации в Греции, в Испании, в Италии.
Ձերգինն ասում է, որ վերոնշյալ երկրներում տեղի ունեցողի իրադարձությունների պատճառով այսօր Եվրագոտում տնտեսական վիճակը բարենպաստ չէ, ինչն էլ իր բացասական ներգործությունն է ունենում այլ երկրների վրա։ Նրա հայ գործընկեր Միքայել Վերդյանն էլ հիմնավորած չի համարում համաշխարհային ճգնաժամի երկրորդ փուլի վարկածը, քանզի այսօր համաշխարհային տնտեսությունը դեռ փորձում է հաղթահարել բոլոր այն խոչընդոտները, որոնք հետ ցետե ավելանում են։ Այս համատեքստում նա շատ կարևոր համարեց խոսել նաև պարտքային ճգնաժամի մասին։
Մեր արտաքին պարտքային նկատմամբ կազմել է 73.29%, իսկ դա արդեն իսկ բավականին բարձր ցուցանիշ է։ Մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ, որպեսզի մեր արտաքին պարտքը շարունակի ավելանալ մեր հնային նկատմամբ։ Այդ պատճառով իրադարձությունների զարգացումը համաշխարհային շուկայում շատ կարևոր կլինի մեր երկրի, ուրեմն տնտեսական իրավիճակի համար։
Այնուամենայնիվ, Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես կարելի է մեղմել արտաքին ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա, պարոն Վերդյանն ասաց, որ այստեղ պետք է խոսել տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի մասին։ 2008-2009 թվականներին խոսվում էր շինարարության ոլորտի մասին, որը համախառը ներքին արդյունքի մեջ բավական բարձր տեղ էր զբաղեցնում։ Այսօր այլևս դա չունենք։ Այսօր փորձ է արվում զարգացնել ալտերնատիվ ոլորտներ։ Այս ամենի հետ մեր տնտեսվարող սուբյեկտները պետք է պատրաստ լինեն օգտագործել աշխարհում առկա նորագույն ֆինանսական գործիքներ։ Պարոն Վերդյանը խոսեց կոնկրետ օրինակով. Արդեն 2 ամիս է համաշխարհային շուկայում պղնձի գները նվազում են։ Ինչպես կարելի է այդ բացասական երևույթը մեղմել մեր տնտեսվարող սուբյեկտների համար։
Այստեղ կան բորսական տարբեր գործիքներ, այդ թվում տեսեք ֆյուչերսներ, օպցիոններ, որոնք որ թույլ են տալիս կառավարել այդ գնային տատանումները։ Մեր արտադրողները կարող են օգտվել այդ տեսակ նորագույն գործիքներից, կարողանան ավելի հաստատուն դարձնել այդ ապրանքատեսակի գները։
Խոսելով նաև դրամի արժեզրկման մասին, պարոն Վերդյանը կանխատեսեց, որ դրամը կարժեզրկվի մինչև 425 գնային մակարդակը։ Այնուամենայնիվ, ըստ մասնագետի, սա լուրջ ցնցումներ չի առաջացնի Հայաստանի ֆինանսական շուկայում։
Իսկ եթե հանկարծ իրադարձությունները զարգանան էլ ավելի վատարագույն սենարներով, ապա արժեզրկումը մեր դրամի կարող է հասնել մինչև 460-470 դրամի։ Եվ այդ տենդենսը կարող է տարածվել և պահպանվել նաև 2013 թվականին։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Անդրադառնանք կրթության ոլորտին։ Մինչև 2015 թվականը Բոլոնիայի քարտուղարությունը Հայաստանն է ստանձնելու։ Այսօր տեղի ունեցավ Բոլոնիայի գործընթացի քարտուղարության Հայաստանի կողմից պաշտոնական ստանձման արարողությունը։ Պաշտոնական ստանձման առիթով Հայաստանը ժամանել մինչ այս Բոլոնիայի քարտուղարությունը ստանձնած ռումինական պատվիրակությունը և Բոլոնիայի գործընթացը նախագահող և համանախագահող երկրներ Կիպրոսի, Բոսնիա Հերցեգովինայի ներկայացուցիչները։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանը Բոլոնիայի գործընթացին միացել է Բերգենում 2005 թվականին։ Դրանից հետո հայկական կրթական համակարգ ներմուծվել է կրեդիտների կուտակումն ու փոխանցումը։ Բոլոնիայի քարտուղարությունը Հայաստանում ուժի մեջ կլինի հուլիսի 1-ից, թե ինչ կտային մեր հայկական կրթական տարածքին, պարզել է իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը։
Հայաստանը 3 տարով ստանձնեց Բոլոնիայի գործընթացի քարտուղարությունը։ Մինչև այս քարտուղարությունը ստանձնած բոլոր երկրները եղել են Եվրամիության անդամ երկիր, բացի Հայաստանից։ Շուրջ 3 տարի Երևանը կհանդիսանա Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի մայրաքաղաք։ Բոլոնիայի քարտուղարության պաշտոնական ստանձման առիթով Հայաստանը այն ժամանել Կիպրոսի, Բոսնիա Հերցեգովինայի և Ռումինիայի քարտուղարության պատվիրակությունները։ Մինչև այս նախագահող երկիրը Կիպրոսն էր, իսկ համանախագահողը Բոսնիա Հերցեգովինան։ Կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ Կարինե Հարությունյանի խոսքով սա Հայաստանի համար մեծ ձեռքբերում է, որը հնարավորություն կտա Հայաստանի կրթական համակարգի միջազգայնացման և առավել լայն կապերի հաստատման։
Համագործակցության մի նոր մակարդակ է, ինչպես 47 երկրների, այնպես և եվրոպական հիմնական կառույցների հետ, ինչպես նեն Եվրոպական հանձնաժողովը, Եվրոխորհուրդ ու ուսանողների միությունը, Եվրոպական համալսարանական ասոցիացիան և այլն։ Սա անխոս կլինի Հայաստանի համար շատ մեծ փորձառություն և իհարկե մեծ խթան կհանդիսանա Հայաստանում բարձրագույն կրթական համակարգի բարեփոխումների ու ական համակարգի հետագա զարգացման Բոլոնիայի համատեքստում։
Տեղեկացնենք, որ Հայաստանը Բոլոնիայի գործընթացին միացել է 2005 թվականից։ Գործընթացն այս մեկնարկել է 1999 թվականին։ Միջպետական այս նախաձեռնությունը միտված է Եվրոպայի տարածքում ստեղծելու ընդհանուր կրթական միջավայր և ներդնել կրթական փող ճանաչելի համակարգ։ Բոլոնյան գործընթացի շրջանակներում հայաստանյան բարձրագույն կրթական համակարգում ներդրվել է երաստիճան կրթական համակարգը, գնահատման համակարգը դարձել է կրեդիտային, ներդրվել է նաև կրթության որակի վերահսկողության համակարգ և այլն։ Հայուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվել կրթությունը շարունակել Բոլոնիայի տարածքի գրեթե բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Կրթության ոլորտի մի շարք մասնագետներ, սակայն պարբերաբար հանդես են եկել դժգոհություններով, որ այս գործընթացն իրականում ոչ մի լուրջ ձեռքբերում Հայաստանին չի տվել, ինչև է տեղեկացնենք, որ 2015 թվականին այդ բոլոր 47 անդամ երկրներից Հայաստան կժամանեն ներկայացուցիչներ և Հայաստանում կանցկացվի նախարարական գագաթնաժողովն ու քաղաքական ֆորում։ Բոլոնիայի քարտուղարության ղեկավարից տեղեկացանք, որ հաստատված բյուջեի մոտ 39% ֆինանսավորվել է Եվրոհանձնաժողովի կողմից, մոտ 400 000 եվրո։ Արդեն կահավորված է գրասենյակը, հաստատված է աշխատակիցների թիվը։ Քարտուղարությունը ստանձնելուց հետո Գայանե Հարությունյանի խոսքով առաջին գործնական քայլը լինելու է հետևյալը։
Կիպրոսում օգոստոսի վերջին կլինի Բոլոնիայի հետամուտ խմբի հերթական հանդիպումը, որտեղ կքննարկվի և կընդունվի 2012-2015 թվականների աշխատանքային ծրագիրը։ Հանդիպումը իհարկե կազմակերպել է Կիպրոսի նախարարության պարտականությունը, իսկ փաստաթղթերը պետք է պատրաստենք միասին Կիպրոսի և Բոսնիա Հերցեգովինայի հետ։
Ներկա բոլոր հյուրերը շնորհավորեցին Հայաստանին քարտուղարությունը ստանձնելու կապակցությամբ և համարեցին դա մեր երկրի համար կարևոր ձեռքբերում։ Ռումինիայի և Բոսնիա Հերցեգովինա ներկայացրեցին իրենց փորձերը։ Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ կտա Բոլոնիայի քարտուղարությունը կոնկրետ հայաստանյան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին։ Նրա խոսքով սա շատ լավ հարթակ է մեր խնդիրները ներկայացնելու, քննարկելու ու համատեղ լուծումներ մշակելու համար։
Քննիները հարյուրավոր են, որ լուծման կարիք ունեն։ Ամենակարևորները դա որակի ապահովման հարցն է։ Ինչպիսի գերխնդիրներ մենք այսօր ունենք։ Առաջինը ավագ դպրոցների կայացումը, որոնք ըստ ինձ կարող են կայանալ միայն համապատասխան բուհերի օժանդակության։ Կրթությունը դա միայն կրթություն չի կարող լինել, կրթություն, հետազոտություն, դաստիարակություն, այս երեքի ամբողջականությունը տալիս նորմալ քաղաքացի։ Այստեղ խնդիր մենք ունենք այնպիսի ուսանող դաստիարակելու, որը միշտ ընդդիմադիր օպոնենտ լինի դասախոսին, այսինքն հալածյուղի տեղ չընդունի նրա ասածը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, տեղափոխվենք Երևանյան զբոսայգիներ։ Թումանյանի անվան այգի, Վահանզատիկյանի անվան այգի, Դավիթ Անհաղթի անվան զբոսայգի, Սիրահարների այգի եւ այլն։ Այգիներ կան, բայց արդյոք լիովին բարենպաստ են զբոսանքի ու լիակատար հանգստի համար։ Շինարարություն, սրճարաններ, ռեստորաններ, ավտոտնակներ, այս ամենը խափանում է այգիների գործունեությանը։ Լիան Ամնացականյանին լսենք։
Երևանի կանաչապատ տարածքների այգիների պահպանման խնդրին պարբերաբար անդրադառնում են բնապահպաններն ու տարբեր նախաձեռնություններ, փորձում են պայքարել ծառահատումների և կառուցապատումների դեմ, սակայն, ինչպես նշում է Հանունկայոն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը, այսօր փաստացի Երևանում չունենք մի այգի, որտեղ հնարավոր է գնալ, հանգստանալ, մաքուրոտ շնչել։ Բոլոր զբոսայգիներում կառուցվել են սրճարաններ, ռեստորաններ, որոշ դեպքերում նաև բնակելի շենք։ Դանիելյանն ասում է, որ նախկինում գնում էր Օղակաձև այգի, սակայն այսօր այն վերածվել է բիզնես տարածքի։
Ոնց որ զբոսայգիները, որպես այդպեսի լիարժեք զբոսայգի, մենք հիմա չենք կարող նշել Երևանում, որտեղ գտնում ենք մի մասը առնվազն կառուցապատված։ Սիրահարների այգին ընդհանուր ձայնը լավն է, բայց շինարական աշխատանքների ժամանակ բավականին ծառեր տուժեցին, հիմա կամաց-կամաց վերականգնվում են։ Համասարանի կողքի այգին են Օղակաձևի մի փոքր մասը, բայց էլի մի մասը կառուցապատված է։ Ես չեմ կարող լիարժեք այգի այսօր նշել, չեմ կարող։ Ուսանողական այգի կառուցապատված է։
Ճարտարապետ Մարինե Պարազյանը նշում է, որ Երևանն ի սկզբանե Թամանյանի կողմից նախագծվել է որպես քաղաքայգի, որտեղ պետք է գերակշռեն կանաչ տարածքները։ 70-ից 80-ականների զանգվածային կանաչապատման շնորհիվ մեկ բնակչին հասնում էր 22 քառակուսի մետր կանաչ տարածք, սակայն պատկերն այսօր շեշտակի փոխվել է։
16 քառակուսի մետր մեկ մարդուն հասնող կանաչապատումը ամբողջ քաղաքի տարածքում մենք գոնե պետք է ունենանք։ Վերջին տվյալներով դեռ գլխավոր հատակագիծը ասելուց մեր մասնագետները ունեցել են հետևյալ տվյալները։ Օրինակի համար Էրեբունուց թաղամասի ամբողջ այդ հատվածում մենք ունենք 1.1 քառակուսի մետր 1 հոգու հասնող կանաչապատ։ Դվում ավելի լավ վիճակում էր իհարկե Մասիվի Նորքի Զանգվածի տարածքը, այնտեղ երևի ամենաշատ կանաչապատումն էր, որ միջև 8 քառակուսի էր հասնում։ Կենտրոնը 4-ից 6 քառակուսի մեջ էր տատանվում, որտեղ երևի հաշվել էին նույնիսկ գազոնները, որպես այնտեղ խիստ կանաչապատ տարածք։
Պարազյանի համոզմամբ, եթե այսպես շարունակվի, ապա մոտ 10 տարի հետո մենք կկանգնենք մնապահպանական լուրջ խնդիրների առջև և չենք ունենա կանաչ տարածքներ։ Ոչ պակաս կարևոր են նաև բակային այգիները, որոնք վերածվում են ավտոտնակների և էլիտար շենքերի։
Կենտրոնի ամբողջ ներբակային տարածքները արդեն ոչնչացվել են, կամաց-կամաց մենք կենտրոնից արդեն դուրս են գալի տաղետալ իրավիճակով, ոչնչացվի հատարհատ, իսկ նոր ծառատունքները միջև այս ծառերը կան հասնեն նորից 50 տարեկանի տարիքին, որ տան այդ նույն թթվածինը, դա կանցնի շատ մեծ ժամանակ, եւ ես չգիտեմ մենք արդյոք կունենանք այդ հնարավորությունը դա վայելելու։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, նոր իրադարձություններով կվերադառնանք վաղը նույն ժամին նույն հաճախականությամբ։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, կհանդիպենք։